Continuamos pola Rúa da Palma, Marqués de Aranda e Palma de Novo para sair á Rúa Real, tramo urbano do Camiño de Santiago. O son da auga precede a entrada a esta parada, unha fonte de pedra baliza a que pasa por ser a praza máis señorial da cidade, a do Teucro, nome mitolóxico para o fundador de Pontevedra, o seteiro grego Teucro. Popularmente chamouse Praza do Pan por ser lugar próximo de mestres panadeiros. Flanqueana tres pazos do 17 e 18, o dos Gagos Montenegro, San Román e Marqués de Aranda. En todos hai que fixarse nas súas heráldicas. A Praza do Teucro foi un dos escenarios pontevedreses da icónica serie televisiva Os Gozos e as Sombras, que tamén ten na verdura outro dos seus enclaves de rodaxe. Retomamos a Rúa Real e a escasos metros desviámonos á esquerda tomando a Rúa Isabel II para chegar á Praza das Cinco Calles, cuxa denominación só require de lógica. Pódese dicir que é unha praza de reminiscencias literarias polos seus dous elementos identificativos: o cruceiro do século XVIII, que queda reflectido na obra de Castelao e que flanquea a casa na que viviu Valle Inclán. Volvemos os nosos pasos para retomar a vía Xacobea, aproximándonos á fachada fluvial da cidade. Chegamos á Praza Valentín García Escudero, cos seus vestixios portuarios e anexa á seguinte pausa, a Praza do Peirao, o da Pontevedra que foi o principal porto galego nos séculos XV e XVI. A finais do XIX, colocouse a fonte ornamental rodeada dun pequeno xardín e no 20, o monólito que lembra que neste lugar construíuse a galega, a Carabela Santa María, unha das tres naves que conformaban a expedición de Colón o Novo Mundo. Esta é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social ENCE.